Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, gerbimieji klausytojai. Mūsų eteryje laida Lyderis, aš Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys, šiandien bendrausiu su jumis. Šiandien mes kalbėsime apie tokius keistus dalykus kaip visuomenės baimės, mitus, gąsdinimus ir kitus panašius reiškinius. Pabandysim į tai pažvelgti, na, šiek tiek krikščioniško pasaulėžiūros aspektu. Savo šios dienos pokalbį laidoje Lyderis pradėsiu nuo kai kurių keistų pastebėjimų, kurie vyksta mūsų visuomenėje. Štai prieš kelis metus lankantis Škotijoje prie labai garsaus, jums turbūt žinoma, Loch Nesso ežero, kuriame neva gyvena garsioji Loch Nesso pabaisa, supratau, kad škotai kažkuria prasme yra labai sumanų žmonės. Manau, pasinaudodami tą dažnai matomą, bet niekada nesugaunamą pabaisą, jie vilioja turistus, jie čia rengia įvairius festivalius, susitikimus ir Loch Nesso ežeras, kuris yra Škotijos šiaurėje, kuris galbūt nieko neįžymus ir nieko nepastebėtas, taiga tampa įžymybė visame pasaulyje. Pasipila kartais nuo kartos sezonais, kada tos pabaisos labiausiai reikia reklamai ar kokiom nors viešųjų ryšių akcijom, pasipila straipsnį apie tai, kas kita pabaisa, ar jinai yra roplys, ar jinai yra žinduolis, kai kas įžiūri ten ir paukščio bruožų, kai kas pasitelkia evoliucijos teoriją ir bando nesugalvoti lotynišką vardą, kurio čia vietoj sistematikoje tas gyvūnas galėtų priklausyti. Na, iš tikrųjų vieta, kur galima pabaisos tikėtis, yra labai nebloga, reiškia, ežeras yra, kaip sakiau, paslaptingoje vietoje kalnų, kaip mes sakom, kalnų lūžyje, tai yra siauras ilgas ežeras, jis yra pakankamai nemažas ir, na, iš tikrųjų, jeigu mes kiek nors esam studijavę mokęsi klasikinės biologijos, tikriausiai niekada nepatikėsim, kad tokia pabaisa gali egzistuoti. Nes jeigu tas gyvūnas, kaip pagal savo savybes, yra panašus į prieš milijonus metų išnykusius roplius, tai kaip jis galėjo išgyventi vienoje vietoje nesidaugindamas, turėjo paprasčiausiai biologiškai pasenti. Jeigu jis nepaseno, reiškia, turėtų Loch Nesso ežere gyventi ištisą populiacija tokių pabaisų, o ne viena garsioji Nesė. Jeigu tas ežeras, kaip kai kas sako, kažkur po vandeniu susisieja su vandenynu, tai, na, tokios rūšies organizmų būtų galima sutikti kitose vietose, bet jie, kaip matot, nesutinkami ir taip, ir taip, ir taip toliau ir panašiai. Labai nesunku paaiškinti, kad šiuolaikinio mokslo šviesoje sunkiai mes tokį organizmą galime įsivaizduoti, tačiau kita vertus, mums labai smagu patikėti, kad galbūt tokia pabaisa egzistuoja. Aš ir pats kartais pagaunu save sakydamas, kaip gerai būtų, kad paaiškėtų, kad jinai būtų. Tada būtų galima pakeisti mūsų pažiūras į mokslą, sukurti daugiau mokslo koncepcijų, daugiau teorijų, visą tai būtų labai įdomu. Ir galbūt visai ne, dabar neatsitiktinai, žmonės mūsų tiki, na, visokiamis undinėmis, sakysim, nors sunku patikėti, kad tokios irgi prieštarauja, sakysim, biologijos dėsnėm, tik į vieną ragys, kas pagal biologiją dėsnės irgi negali egzistuoti. O jeigu mes pažiūrėsime į heraldiką, kur yra viena ragių, ten yra pripiešta, žinot, visokių grifų, paukščių ir žinduolių hibridų, kurie tikrai neegzistuoja, bet galbūt jie yra paslaptingi ir todėl mums įdomus. Heraldikoje jie netgi turi savo vardus. Kai kurios šalis prisipešė 2-galvių erelių, kurie, tiesą sakant, jeigu tokie būtų realiai iš biologinio taško žiūrint, būtų menkai gyvybingi ir aplamai klausimas, ar galėtų, na, iš tikrųjų būti skraidyti ar būti tokie grėsmingi, kokie jie yra nupiešiami. Mes kartais patikime ir drakonais, ir kanibalais, ir monstrais, ir tai yra įdomiau negu klasikinė logika. Ir, na, galima klausti, kodėl šitaip yra? Tai vienas iš didžiųjų politikos filosofų, Zbignevas Bžežinskis, savo knygos yra pastebėjęs, kad šiais laikais, tai yra 21 amžiaus pradžioj, žmonės tiki visokiais neįtikėtinais dalykais žymiai labiau negu prieš 100 metų. Prieš 100 metų mes visi labiau tikėjome materialiais dalykais. Ir galbūt todėl atsisakėme ir savo religinio tikėjimo. Mes tikėjome, sakysim, reiškia tuo, kad jeigu susirgom, tai galim gydytis cheminiu būdu, tabletėmis arba chirurginiu būdu. Šiandien mes ieškome užkalbėtojų ir įvairių ekstrasensų. Mes kažkada tikėjome mokslu, dabar šiandien tikime daugiau pseudomokslai. ir taip toliau ir panašiai. Aš matau, kad mums skambina klausytojas. Taip.
Laukia mūsų pokalbio, Edita. Prašau, Edita, dabar jau jūs eterį, prašau.
Aš norėjau paklausti labiau apie aktualiją tokią klausimą. Čia dabar Lietuvoj visur, kaip Seimo narys, jūs gal galėsite atsakyti, visi kalba apie tas dujas, bet ar kas nors suprantama tokia kalba, kaip dabar kalbat apie tą Loch Ness ežerą, gal galėtų kas nors pasakyti, kas per tos dujas ties skalūna yra?
Taip, iš tikrųjų, tai yra šios dienos aktualija, galima taip sakyti, visi kalba apie skalūnų dujas ir aš tiesą sakant, ruošiausi šiame pokalbėje įprieiti ir prie skalūnų klausimų, nes tai yra viena aktualija visi. Kalbo su kažkokiam tai baimėm, fobijom apie tai, kad čia tie skalūnai užnuodys, bet aš ir pats bandžiau Seime tarp savo kolegų, kurie, mes sakysim, neturi gamtamokslinio išsilavinimo pasiklausto, ar jūs žinot, kas tai yra, ir tiesą sakant, visi žino, kad tai yra kažkas tokio, ko mes nesuprantam ir kažkas tokio, kas gali mums atnešti daug bėdų. Tai dabar, jeigu šnekant visai paprastai, tai skalūnai yra tokios uolienos, kuriuose yra daug porų, tarpų, plyšių. Jeigu mes, pavyzdžiui, lyginsim su granitu, sakysim, kur plyšių jokių nėra, tai aišku, kad į granito vidų negali prasiskarpti nei nafta, nei dujos, nei kitokie produktai. O skalūnai, būdami žemėje, tarytum savotiškai kaip kempinės sugeria tą žemę esančią naftą arba dujas. Ir jeigu jūs taip įsivaizduotumėt, kad štai ta tokia panaši kempinėlė, kurią jūs naudojat virtuvėje, jeigu mes ją reiškia, pabandytume su toje nuvalyti, sakysim, aliejumi išteptą stalą, tai tas aliejus patektų į vidų. Dabar, jeigu ta kampinytė sudžiūsta, tai vat jinai tampa panašiai kaip tokia, kaip skalūnas, kuris viduje lieka tas aliejus, kuris dega, kurį galima būtų panaudoti. Gamtoje esantys skalūnai, tai yra, sakysim, naftos produktų prisisodrinę štai tokie akmenys ir tam, kad ta nafta, o nafta, jeigu kas nežino, priminsiu, yra įvairių anglies ir vandenilio junginių mišinys. Tame mišinyje yra lengvesnių angliavandenilių, yra sunkesnių, yra ciklinių, yra linijinių, įvairių šakotų. Reiškia, nafta yra mišinys ir yra labai lengvų angliavandenilių, kurie gali išgaruoti kaip dujos. Tai iš tikrųjų tai, ką mes vadinam skalūnų dujomis, yra, taip jau jeigu tiksliau sakant, dujų ir naftos mišinys. Ir štai pagrindinė problema, dėl kurios mes čia visi dabar pergyvenam ir baiminamės, yra kaip iš tos vat, sudžiūvusios kempinės, iš to skalūno tą naftą paimti. Yra vienas labai paprastas būdas, būtų galima skalūnus iškasti, tiesiog sutrupinti iš iškastus ir pabandyti uždegti, jie degtų, reiškia, kai ta nafta išdegtų, liktų ganėtinai daug liekanų nuostolių, tai kai kuriuose šalyse šitas ir vyksta. Pavyzdžiui, jūs turbūt esat girdėję, kad Estijos skalūnai yra deginami, tai yra tiesiog iškasami, sutrupinami, šiek tiek ir deginami. Bet tai yra neefektyvus būdas ir beje, ekologiškai labai nešvarus. Tai yra taikomi kiti du metodai, aš paaiškinsiu truputį galbūt supaprastinti, kad jums būtų aiškiau. Reiškia, vienas būdas būtų tą skalūną sutrupinti po žeme, neiškastant visos akmenų masės, ir tada sutrupinus tą skalūną, nafta ir dujos jas galima būtų arba išsiurbti, arba išpumpuoti, ir paskui jau vėliau panaudoti kaip įprastą naftą. Tai kai kas baiminasi, kad jeigu neprotingai, aš irgi pritariu, jeigu neprotingai mes tą uolieną trupinsime, galima sukelti ir nepageidautinių pasekmių, bet jeigu darysim kvailai. Kitas būdas būtų pabandyti išspausti arba išsiurbti naftos produktus skalūno visiškai nesutrupinant. Tą galima padaryti naudojant įvairias cheminės medžiagas arba tiesiog vandenius, sukeliant tokį tam tikrą hidraulinį spaudimą. Na štai ir visi paprasti dalykai, atrodytų viskas paprasta. Reikia pasakyti, kad šiuolaikiniai kalnakasyboje yra ganėtinai dažnai naudojami sprogdinimai po žemę. Paprasčiausiai netgi akmens anglį iškasant yra vykdomi lokaliniai sprogdinimai. Nieko čia tokio, čia yra visiškai normalus dalykas, yra naudojami ir hidraulinio spaudimo metodai. Tik tai vat, kodėl mes šiandien kalbam apie tokias baimės fobijas. Na, mums bando prikišt, kad štai jeigu jau čia mes pradėsim kažkur Žemaitijoje skalūnus eksploatuoti, tai būtinai užteršime vandenį, būtinai sukelsim žemės drebėjimą, nors tiesą sakant, nei kas jį sukėlė, nei kas jį padarė. Ir va štai šitoj vietoj iškyla iš tikrųjų to paties Zbignevo Bžežinskio minimas dalykas. Ar neatsitinka taip, kad politikai būtent užuot kalbėję su visuomenė mokslo kalba, jie pradeda kalbėti tokiam įvairiomis, reiškia, fobijomis. Matot, kalbėti tikėjimo kalba, krikščioniška tikėjimo kalba, jie arba nemoka, arba prisibijo, tai o į pagalbą yra kviečiami na, įvairūs tokie vampyrai, Loch Nesso pabaisos ir panašiai, taip, kad mes išsigastume. Ir žinot, daug mes esam prisiklausę ir apie aukštos įtampos laidų žalą, apie mobiliųjų telefonų žalą. Nors kaip ir iki galo neaišku, ten kas nors susirgo, bet svarbu, kad žmonės bijotų. Svarbu, kad žmonės bijotų visko ir tada, na, tai visi visko bijo, kai kas sako, juos lengviau valdyti, kaip kas sako, jam lengviau įpirš kažkokius produktus, kurie, na, sakysim, galbūt ir yra reikalingi vienai kažkokiai firmai. Aš tiesą sakant, klausiau savo kolegų, ar greičiau mes nusinuodysim šiandien nuo Gazpromo, sakysim, produktų, kurie teka iš dujų čiaupo, ar dar ne iš išvalgytų skalūnų. Tai vat štai toj vietoj baimių politika yra labai, labai, labai mūsų visuomeniai. Jas tengiamas ir jūs visus išgazdinti. Na ir manau, kad dabar mes padarysime trumpą pertraukėlę, po to grįžtume vėl savo diskusiją. Sveiki, gerbimieji Marijos radijo klausytojai. Po pertraukėlės mes tęsiam laidą Lyderis. Aš Egidijus Vareikis šiandien su jumis, Lietuvos Seimo narys. Na ir pertraukėlės metu aš gavau kaip tik žinutę, kur na, vis dėl to klausytojas prašė paaiškinti, tai kodėl taip yra dabar, kad, sakysim, visas pasaulis lygtai jau skalūnus naudoja, o mes Lietuvoje kažkodėl jų prisibijom. Ar tikrai pasaulyje vyko daug katastrofų, ar tikrai buvo taip viskas užnuodyta, kaip rodoma kai kuriuose reklaminiuose arba antireklaminiuose filmukuose. Tai aš gal taip neatsakysiu labai klausytojui, kad skalūnų dujos naudojamos labai plačiai. Na, reikia pasakyti teisybę, kad jų naudojimas jis yra tik pradedamas. Ir šiandien mes žinom, kad na, yra maždaug 40 šalių, yra įtariama, kad galima rasti štai tokių skalūnų, kuriuos galima būtų panaudoti dujų ir naftos išgavimui. Tai Lietuva yra viena iš tokių valstybių, pro mus praeina geologinis sluoksnis, kuriuose, na, kaip mes įtariame, gali tų naftingų skalūnų būti, bet tą dar reikia ištirti, tą dar reikia patikrinti, kol kas mes dar jų nenaudojam. O kas naudoja, tai šiuo metu bene daugiausiai skalūninių dujų yra naudojama Pietų Afrikoje, naudojama Pietų Amerikoje, Argentinoje, Meksikoje, yra naudojama Kanadoje, yra naudojama Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, atvirai šnekant, tokių didelių žinių apie mirusius ar nusinuodijusius tenai nėra. Tiesą sakant, nusinuodyt galima ir dabar naudojami benzinu, jeigu jį naudosim ne pagal paskirtį. Tačiau na, Lietuvoje dar niekas kol kas yra neatrastas. Ir gali būti ir tokia mūsų nelaimė, kad daug tikėjasi iš to, tikėjasi, kad keliasdešimčiai metų mes įgausim energetinę nepriklausomybę, apie kurią taip svajojame, nieko ten ir nesurasime. Na, o jeigu nesurasime, tai visi tie energijos resursai, apie kuriuos mes daug šnekame, manau, kad jie bus tik tai brangesni, vargu ar jie atpiks. Na, kaip sako, nebent atsiras kažkokie nauji energijos šaltiniai, apie kuriuos mes dar kol kas šiandien nieko nežinom. Na, vienas iš tų galimų energijos šaltinių yra branduolinės sintezės reakcija, jeigu jinai pataps valdoma. Kol kas mes ją galim panaudoti tik tais sprogdinant vandenilinę bombą, bet valdomos reakcijos nesugebam, kaip sakyt, nesugebam jos suvaldyti. Jeigu suvaldysim, vėl tai atsiras naujas energijos šaltinis, bet vėlgi tai yra savotiškai tam tikra prasme yra branduolinės energetikos atmaina, Mes viena vertus iš mokslininkų žinom, kad tai yra, kad branduolinė energetika, jeigu jinai protingai naudojama, jinai yra švariausia ir turbūt pigiausia energija, bet jeigu naudojama neprotingai, vėlgi gali sukelti labai rimtų pasekmių. Ir štai, kadangi šiandien kalbame apie fobijas, baimės ir visokias pabaisas, aš matau, kad Lietuvos visuomenė yra skleidžiama tokia baimė, kad jeigu štai mes pastatysim reaktorių, naują, galbūt japonišką, tai būtinai mus nušluos čia kažkoks tai tsunami arba būtinai vyks katastrofa, nors mes uždarėm Ignalinos atominę elektrinę, todėl kad reaktoriai buvo nesaugus ir tam pastatytumės saugius, tačiau taip išeina, kad baimė, juk naujieji suges arba proks, tai yra kažkokia žymiai didesnė negu baimė dėl senų sovietinių atgyvenusių reaktorių. Tai vėlgi yra mūsų visuomeniai, na, plečiama tokia gąsdinimo teorija, kad reiktų visko bijoti, nes jeigu mes žūsim, mums nereiks nieko, nors pasaulį, kaip sakiau, dar dėl skalūnų taip nenukentėjo, kad būtų galima sakyti, kad tai yra būtent skalūnų sukelta katastrofa, tačiau baimė paskleista yra pakankamai didelė ir aš manau, kad Lietuvos visuomenė iš tikrųjų mes Seime, sakysim, nagrinėjom tokį klausimą, kodėl labai dažnai reiškia tada, kada mūsų šalis atsiranda ant tam tikro labai progresyvaus technologinio vystymo kelio, mums pradeda kažkas įpiršinėti, kad nieko mums nereikia, kad ką mes bedarytume, automobilio nereikia, nes jis užteršia orą, laivo nereikia, nes neturime kur plaukti. Na ir taip toliau, taip toliau. Taip, aš klausau.
Yra parašyta žinutė, Bronius taip. Rašo, o ką jūs galėtumėt pasakyti tiems oponentams, kurie sako, kad gruntiniai vandenys bus užteršti?
Na tai, gruntiniai vandenys gali būti užteršti, jeigu iš tikrųjų tie, na, sakysim, bandymas išgauti, sakysim, skalūnų dujas, kažkokiais tai cheminiais metodais, cheminiais, sakysim, trupinimo metodais, ar netgi lokaliniais, sakysim, mechaninio trupinimo metodais, jeigu jie bus vykdomi labai arti tų gruntinių vandenų, matot, mes šiandien daugiau mažiau žinom, kurioje vietoje, iš kur mes imam gruntinius vandenys. Na ir yra paskaičiuota, koks yra saugus atstumas nuo, sakysim, tų gruntinių vandenų sluoksnių arba telkinių, kur iš tikrųjų skalūnės dujas galima eksploatuoti. Jeigu jos bus eksploatuojamas per arti, ten ir aš dabar gal, kadangi pats nesu toks ypač ekspertas dideliai, nepasakysiu tiksliai, bet kalbam apie šimtų metrų, sakysim, nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumus tarp vandens ir, sakysim, galimo skalūnų telkinių priklauso nuo uolienų struktūros, kur, na, sakysim, galima ar negalima išgauti, vykdyti skalūninių dujų eksploataciją. Aš galėčiau tik tai priminti, kad, sakysim, saugumo technikos reikalavimai yra visur. Jeigu kam teko susidurti, sakysim, su anglies kasyklomis, tai ten irgi yra tam tikri reikalavimai. Koks turi būti atstumas tarp vienos šachtos ir kitos, kad nebūtų griūčių, kokia turi būti oro koncentracija vidu ir panašiai. Tai viskas yra iš tikrųjų mūsų pačių rankose. Aš tik tai dar girdžiu kartais tokį sakinį, kad jeigu būtų mūsų pačių rankose, tai būtų gerai, bet jeigu atsit kažkoks ateis amerikonas, kuris mažai ką išmano, tai bus blogai. Na tai ar amerikonas, dar ne amerikonas, taisyklės saugumo technikos galioja visur, kokia bebūtų, sakysim, vairuotojo tautybės privalo eismo taisyklių laikytis vis tiek. Taip, skambutis vėl klausytoja.
Skambutis ir žinutė, gal pirmiausiai Vilius laukia mūsų pokalbio skambučio, po to bus žinutė.
Taip, klausome.
Sakykit, prašom, reiškia, kiekvienas, vat jūs šiek tiek ir paminėjot, reiškia, mūsų vietinio nepriklausomybės galimybės sujudėjimas iškart iššaukia tokius, na, neadekvačias reakcijas. Tiek dėl atominės, tiek dabar dėl skalūninių dujų, juk praktiškai tai garantuotų Lietuvai energetinę nepriklausomybę. Taiga Lietuva tampa vienos kaimo bendruomenės įkaitė, kad negalima to daryti. Reiktų gal aiškiai įvardinti, kas tuo suinteresuoti, kokios šalys, turbūt reiktų specialiausioms tarnybom ir pasidomėti, už kokias lėšas suvežami tie, reiškia, piketuotojai Vilnių. Tai juk nepavažiuoti už du litus kažkur tai Vilniaus mieste ir tą aiškiai sakyti, kad mes visi suvoktumėm, nežiūrint, kad tai tokia katalikiška laida. Ačiū.
Labai jums ačiū, aš tai tiesą sakant pasakysiu, kad mes kaip ir visi žinom, iš kur ateina, sakysim, gąsdinimai dėl skalūninių dujų. Jie neateina nei iš švedų, nei iš latvių, nei iš lenkų, nei iš amerikiečių. Jie ateina iš Rusijos, jie ateina iš kai kurių šalių. Čia niekas šito neabejoja, aišku, yra panaudojami arba specialiai sukūrimukai, kažkokia tai neva angliška kalbiai filmukai, kurie, na, vėlgi, nuperkami ir plačiai platinami, kurie čia yra rodomi. Dabar reiškia, kad mūsų specialiosios tarnybos žinotų aiškiau, iš kokius pinigus kas kur daro, tai nieko čia blogo, taip ir reikia daryti, bet tačiau mūsų laidos kontekste aš vis dėlto pridėsiu, kad vėlgi čia yra tokia tam tikra baimė, o jeigu mes sužinosim visą teisybę, o jeigu dabar, reiškia, čia paaiškės, kad mes esam įkaitai kažkokios šalies, kas dabar bus? Ir kartais mes užsiberkėm ir sakom, ai, geriau nežinokim, nu negi čia dabar su kaimynais mes pyksimės, negi pasakysim tai teisybę, tai paskui vėl kažkaip čia sutriks prekyba maisto produktais ar sūriais ar kokiais ar kokiais. Tai tokių baimių yra prisėta labai daug ir, suprantat, ir viskas galų gale susiveda į tai, kad baimė, ne veltui Jonas Paulius II sakė, nebijokite. Kai baimė mus padaro, suprantat, įkaitais tokiais, va, tokio išskaičiavimo. Užuot elgiasi pagal taisyklę, užuot elgiasi pagal savo sąžinį, mes pradam skaičiuot. Gal geriau su tuo, sakysim, ten nesipykti, nesakyt, kad jis elgiasi negerai, gal geriau, nes nežinia, kas čia bus. Suprantat, mes šiandien, kaip bebūtų liūdna, Lietuvoje yra bendruomenių, kurių mes nebijom. Mes turbūt šiandien nebijom nei Latvių, nei Švedų, nei netgi Lenkų nebijom, Rusų šiek tiek prisibijom. Tai tokia baimė yra sukurta, o vėlgi niekam nepaslaptis, kam nereikia, kad mes būtume energetiškai nepriklausomi. Tai čia šitas viskas aišku, tik tai mums reiktų vėlgi tokių, reiškia, mažiau tokių baubų ir, nu, pasakyti savo, kaip kažkada, reiškia, minėjo Ronaldas Reaganas, vienas tokių tikrai krikščioniškai mąstančių politikų, kad nebijokit garsiai pasakyti, kad matote tą, o ne kitą. Mes kartai matome kažką aiškiai, bet sakome, nu, gal apsirinkam truputį. Tai aš tikrai turiu pasakyti, kad amerikiečiai yra suinteresuoti, kad mes būtume energetiškai nepriklausomi, bet jeigu mes nenorim, tai mes ir nebūsime tokie.
Nijolė laukia mūsų pokalbį. Prašau, Nijolė.
Norėčiau jūsų paklausti kaip Seimo nario. Ar pritartumėt kai kurių lietuvių entuziazmui, kad visus energetinius šalies reikia tenkinti, ar tai iš bioenergetikos, ar tai iš atsinaujinančių šaltinių? Ką jūs manot?
Tai šiandien vėlgi yra labai daug šnekama apie tuos atsinaujinančius šaltinius ir yra iš tikrųjų daug ir apie tai rašoma ir daug. Jeigu jūs pastebėjot važiuodami šiandien per Lietuvą, mato daug ir saulės baterijų, matot vis daugiau vėjų jėgainių, nors tiesą sakant, jų yra santykinai mažai, kurie mokslininkai sako, kad vėjai pas mus nėra tokie stiprūs, kad galėtų patenkinti visus mūsų šalies poreikius. Na, iš tikrųjų, tai reikia pasakyti, kad tie tokie atsinaujinantys šaltiniai kol kas Lietuvoje yra, na, panaudojami labai ribotai. Mes iš tikrųjų neturim tiek pajėgumų, kad galėtume šalies energetinius poreikius patenkinti. Ir čia atsidurėm, jeigu mes bandytume šveryti prie vėjo ir saulės, tai investicijos būtų labai didelės, o atsiperkamumas kol kas yra labai santykinai mažas. Jūs greičiausiai esat girdėję, jeigu nesat girdėję, tai priminsiu, kad saulės ir vėjo energija kol kas yra brangesnė negu, sakysim, hidroenergija ar branduolinė. Tai galbūt vėjo energija kartais atrodo labai saugi, bet iš tikrųjų jinai yra pakankamai brangi. Ir saulės energija Lietuvoje yra pakankamai brangi. Na, o viltis, kad mediena, ypač kai kas sako, medienos atliekų mūsų užteks, tai galbūt pasišildyti namams tų medienos atliekų ir užtektų, bet ekologinė tarša būtų didelė, o pramonė tiek energijos iš tikrųjų yra per mažai. Taip kad mums reikia kažkokių tai, na, kitokių energijos šaltinių. Mes neatsitiktinai visą laiką sakėm, kad branduolinė energetika šiandien yra santykinai pigi, saugi ir prieinama, bet ją reikia investuoti, po to iš jos, kaip sakyt, atsiperkamumas bus geras, bet jeigu mes šitos energijos vėl dėl savo baimių kažkokiu atsisakom, na tai tada žiūrėsim, kažką tai mokėsim brangiau. Tai va, skalūnų dujos yra tam tikras toksai šansas, žinot, kai, nu, šitą šansą aš manau, kad reiktų bandyti išnaudoti, nes kai man kartais sako, kodėlgi mes negalėtume gyventi taip turtingai ir gražiai kaip Norvegai, na, jie kažkada surizikavo, ėmė siurbti naftą iš jūros, irgi buvo daug šnekų, kad jūra bus užteršta, kaip matote, jeigu protingai elgiasi žmonės, nieko ten labai neužteršia, tai vien atsinaujinančių tokių bioenergetikos šaltinių šiandien tikrai mums neužtenka.
Dar buvo žinutė, aš ją perskaitysiu, jinai matyt buvo reakcija į tą pirmąją nuomonę, ne kiek apie skalūnines dujas. Gerbiu jūsų nuomonę, tačiau ar jūs tikrai manote, kad mobilus telefonai ir visos elektromagnetinės bangos nekenksmingos sveikatai?
Na, iš tikrųjų nesu, kaip sakyti, esu pagal savo pirminę specialybę. Jau prieš daugiau kaip 30 metų baigiau biochemijos specialybę ir tikrai žinau, kad magnetiniai laukai, elektros laukai biologinius organizmus gali veikti. Tai aš šitoj vietoj negaliu sakyti, kad kenksmingi ar nekenksmingi, bet kad jie veikia, tai be jokios abejonės aš čia neabejočiau, netgi pats mokiausi ir apie tokias vadinamas protonovaros arba elektrovaros jėgas organizmuose, kurios nuo elektrinio ir magnetinio lauko priklauso. Tai iš tikrųjų veikia, tačiau mes dar šiandien negalim pasakyti tokio ilgalaikio poveikio. Mes šiandien žinom, aš kaip chemikas galiu pasakyti, kad per pastarąjį 100 metų mūsų organizmus veikia labai daug tokių medžiagų, kurių, mūsų organizmo istorijoje nematė. Tai yra tiek daug sintetikos. Bet dabar kaip ta sintetika veikia? Tai yra tokių hipotezų, kad, sukelia alergijas būtent. Cheminės sintezės produktai, kokių gamtoj nėra. Bet vieni žmonės yra jautresni tam, kiti ne, ir čia reikia dar labai didelio tyrimo pasakyti, kad tas yra kenksmingas, o kas ne. Tai aš gal pasilaikysiu tokią reiškia nuomonę, kad tikrai neabejotinai veikia, bet kad mobilus telefonas gali mus susargdinti, aš tikrai nesiryščiau tvirtinti. Suprantu, kad jau šiek tiek galbūt nutolom į tokius technikos, technologijos dalykus, bet aš norėjau iš tikrųjų savo laidą baigti tai, kad, nereiktų mums pasiduoti tokiom, iš tikrųjų antimoksliniam ir tokiom ganėtinai mistiniam įvairiom koncepcijom apie baubus, loknės, pabaisas ir panašiai. Ir šioje vietoje, iš tikrųjų vėl prisiminus, ką aš minėjau laidos pradžioje, Zbignevas Bžežinskis sakė, kad kol tikėjimas mūsų, tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas buvo labai aiškus, tai krikščionybė ir mokslas sugyvena labai gerai. Tikėjimas mokslo tiesom ir tikėjimas tikrom mokslo tiesom, o neišgalvotų, mums būtų labai svarbus ir labai reikalingas, bet mokslo žinias sensta žymiai greičiau negu tikėjimų tiesos. Ir kada mes iš tikrųjų save apipinam visokiam loknesą pabaisom ir užnuodytais vandenimis nuo kažkokių mistinių dalykų, mums yra blogai. Tai mano siūlymas yra iš tikrųjų žiūrėti, galbūt gyvenimą į technologiją šiek tiek paprasčiau. Viskas yra mūsų rankose. Jeigu mes būsim be tikėjimo, be intelekto, mes galim branduolinę jėgą pasiųsti griovimų, jeigu mes protingi ir gerbsim žmogaus orumą, žmogaus teises ir turėsim tą tikėjimą, viskas bus pigi elektros energija, viskas bus pigiau, viskas bus patogiau mums, nors, reiškia, mūsų misija Žemėje yra ne nugyvent patogiai ir ilgai, bet iš tikrųjų Žemė padaryt tokią, kurioje mums ir mūsų vaikam būtų gera. Tai gal šia tokia savo optimistinę gaidą aš ir baigsiu šios dienos pokalbį. Labai ačiū visiems, kurie gausiai skambinot ir rašėt žinutes. Aš taip pat dėkoju pulto operatoriai Dianai Neimantieniai, kuri padėjo man bendrauti šiandien su jumis. Ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.